Areena.
Kyllä tämä tuli siinä mielessä yllätyksenä, että mehän olemme vajaa vuoden seuranneet tietenkin lähialueiden koronatilannetta ja toimia aika tarkasti. Ja olemme huomanneet, että Ruotsissa on ollut varsinkin alkuun hyvin erilainen koronapolitiikka kuin Suomessa. Ja me olemme tuskailleet tuolla etenkin Lapissa rajaseudulla, että miten tämä rajaylitys työpaikkaliikenne pystytään jouhevasti hoitamaan. Ja se oli hienoinen yllätys, että Ruotsi nyt otti nämä rajoitukset käyttöön, mutta ymmärrettävää.
Mutta onko siitä hyötyä nyt sitten meille suomalaisille mitenkään siellä rajalla?
Kyllä sitten tietenkin hyötyä on, että Ruotsi myös edellyttää näitä testejä ja puhdasta testitulosta. Kyllä me pystymme, kun molemmin puolin rajaturvallisuutta valvotaan, niin pystymme paremmin tietenkin estämään sitä viruksen leviämistä.
Mutta siis he eivät edellytä, että sieltä päin tänne tulevat, heillä ei tarvitse olla testiä päästäkseen ulos Ruotsista tälle puolelle.
Tällaista tietoa minulla ei ainakaan ole, että he edellyttäisivät lähteviltä testiä, mutta he edellyttävät maahan saapuneilta.
Eli meillä täytyy nyt sitten tässä tehdä ratkaisuja. Meillä valmistellaan pakkotestausta. Mikä sen toimeenpanoa rajoilla viivyttää, Antti Häkkänen?
No siitä tietysti paras tieto on maan hallituksella ja ministeriöillä. Rajakontrollin ongelmat on ollut tiedossa 10-11 kuukautta jo viime maaliskuun puolivälistä Suomessa ja tarve näille tiukemmille lainsäädännön toimivaltuuksille, muun muassa sellaisille, joita nyt Ruotsi käyttää tällä hetkellä, niin se on ollut olemassa jo 10 kuukautta ja siinä mielessä nyt on viimeinen hetki saada nämä lakimuutokset eduskuntaan. Rajakontrolli on erittäin tärkeä siinä, että maat pystyy turvallisesti normalisoimaan toimintojaan myös tämän viruksen uhan alla. Ja pitää muistaa, että tämä virus saattaa pompsahdella tässä vuosien mittaan aina yhä uudestaan ylös, vaikkapa uudenlaisena muuntoviruksena. Sen takia tämä raja, terveysturvallisuus, testaus, karanteeni, tiukka kontrolli, se ei välttämättä estä ihmisten liikkumista. Mutta se edellyttää sitä, että ihminen tulee puhtaalla testituloksella tai sitten on karanteenissa tai jotenkin muuten. Ja tämä kontrolli ei tällä hetkellä vieläkään pelaa Suomessa. Ruotsi on tässä nyt ollut nopeampi.
Koska tämä saadaan? Annan ihan kohta puheenvuoron Merja Kyllöselle myös, mutta Markus Lohi, vastaa sinä, kun sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja ainakin varmasti tiedät tästä, että mikä tässä viivyttää, että kuinka nopeasti tämä nyt saadaan voimaan?
Tämähän on ollut vaikea paketti laatia ja kertaalleen syksyllä oli jo eduskunnassa ja siellä oli ongelmia isoja ja se jouduttiin palauttamaan. Minulla on käsitys, että tämä lakikokonaisuus tai tartuntatautilain muutokset tältä osin tulisivat tämän helmikuun aikana eduskunnan käsittelyyn.
Mitä sanot Merja Kyllönen tästä vauhdista ja tästä tarpeesta?
No, tarvehan on tosi kriittinen, mutta siinä mielessä täytyy huomioida, että tämä Ruotsin ja Suomen rajahan on ollut meille se kaikkein vaikein tämän tartuntatilanteen osalta, huomioiden se, että Torniossa ilmaantuvuusluku on ollut paljon pienempi kuin suhteessa sitten sillä Ruotsin puolella Haaparannalla. Ja nyt on nähty jo vaikutuksia tavallaan tähän Ruotsin ratkaisuun, että rajaliikenne hiljenee ja vähenee. Totta kai se helpottaa meidän tilannetta, mutta kyllähän meillä on ollut sillä tavalla tiukka perustuslaki myöskin, että ei me olla voitu mennä myöskään niin kuin testaamaan ihmisiä, ikään kuin, jos sanotaan näin karikoiden, niin työntämään testauspuikkoa kenenkään nenään väkisin. Eli me tarvitaan aika laajat pelisäännöt sitten siihen myöskin viranomaisille, niin kuin ihan tästä arkisessakin lainsäädännöstä, jotta ihmisiä voitaisiin siellä ajantasaisesti testata niin kuin lakiperusteisesti. Tällaisia velvoitteita, suosituksiahan on asetettu, mutta se, että olisi voitu niin kuin pakottaa ketään, se ei ole ollut kauhean yksinkertaista juridisesti rakentaa. Nythän siihen ollaan tekemässä pakettia, jossa ollaan edelleen niin kuin siinä lähtökohdassa, että väkisin ei voi sitä kenellekään tehdä, mutta tavallaan tulee sitten sellaiset juridiset keinot tueksi, että jos ihminen ei antaudu testattavaksi tai hänellä ei ole sitä asianmukaista testitulosta riittävän tuoretta, niin ei ole sitten myöskään pakko maahan ottaa. Mutta nämä ei ole ihan niin simppeleitä kuin ajattelisi maalaisjärjellä.
Niin, no maalaisjärjellä voisi ajatella, että voitaisiin toimia Ruotsin tavoin, että vaadittaisiin sitä negatiivista testiä kaikilta rajan ylittäviltä. Niin täällä sekä Antti Häkkänen että Markus Lohi viittoilee lyhyet kommentit tähän. Miksi näin ei voi menetellä Ruotsin tapaan, vai onko siinäkin se lakieste?
Minun kommenttini on lähinnä se, että tässä yhteydessä, kun laaditaan lainsäädäntöä testin edellyttämiseksi, niin kyllä samassa yhteydessä pitää huomioida se, että siellä on säännökset siitä, että jos olet sairastanut taudin, voit tulla, jos on siis todistus siitä, tai jos olet saanut rokotteen. Ja tämä mahdollistaa sen, että me luomme myös toivoa matkailutoimialalle, että pystymme luomaan säännöt, jotka toimivat pitemmällä aikavälillä ja luovat pelisäännöt, että me paitsi me varmistamme turvallisuuden, ettei virus tulisi tänne Suomeen, me mahdollistamme turvallisen matkustamisen.
Joo, rajakontrollissa kovatkin keinot voi olla ihan oikeutettuja, eikä siinä välttämättä perustuslakikaan tule niin kuin esteeksi. En voi ennakkokantoja yksittäisiin pykäliin ottaa, mutta kyse on siitä, että pitää olla selvästi säännelty, kenellä virkamiehillä on mikäkin toimivaltuus, kuka sitä valvoo ja näin poispäin. Hallituksen tekemät lakiesitykset ovat olleet keskeneräisiä, siellä ei ole pykälät ollut valmiina. Ja tämä on ollut niin kuin epäonnistunut pannukakku, tämä lainvalmistelu viimeisen 10 kuukautta. Ja nyt hallituksen puolella ministeriöiden pitäisi pistää täydet resurssit tähän rajakontrollin sääntelyn kuntoon laittamiseen. Ruotsi osasi laittaa sen nyt nopeasti. Ja tämä on se kysymys. Ei Suomessa, nyt ei kannata sellaista mielikuvaa luoda, että perustuslaki estäisi vaikkapa kriisin torjunnan toimenpiteitä. Kyse on siitä, että ne pitää olla asianmukaisesti säännelty silloin, kun perusoikeuksia rajoitetaan, ja tässä hallitus ei ollut onnistunut.
Markus Lohi nyökkäilee. Ihan lyhyt kommentti.
Kyllä Antti Häkkänen minusta ihan oikein tuossa sanoi, mutta tässä tämä on kokonaisuus, joka on lainsäädäntönäkin kuitenkin aika vaikea laatia, ja tässä pitää huomioida ihmisten perusoikeudet joka tapauksessa. Ja sellainen kokonaisuus lähti niin kuin karanteeni pohjaisuudesta viimeksi, ja nyt lähdetään varmasti vähän eri pohjalta, jotta saadaan tämä läpi.
Aivan, ja että tulee sitten tähän asiaan korjaus. No, viittasit Markus Lohi jo tähän tartuntatautilakiin. Sitäkin siis rukattiin eilen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Nyt paikallisilla viranomaisilla on mahdollisuus sulkea yksityisiä liike- ja harrastetiloja koronan leviämisen estämiseksi ainakin 2 viikoksi kerrallaan, mutta perustuslakivaliokunta edellyttää, että yrityksille maksetaan tästä kohtuullisia korvauksia. Mitä tällä tarkoitetaan? Tarkoittaako tämä silkkaa rahaa vai mitä? Mitä sanoo Merja Kyllönen?
No, perustuslakivaliokuntahan otti aika selkeän kannan siitä, että mikäli nämä rajoitustoimet kestää yli 14 vuorokautta, niin on katsottava oikeudenmukaiseksi korvata myöskin taloudellisesti. Eli puhutaan pitempiaikaisemmasta sulusta. Ja kyllähän se tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta on myöskin lausunut tästä asiasta ykköslausumassaan ja lähtenyt siitä, että tästä pitää tehdä sitten erillinen hallituksen esitys, että meillä on myöskin valmius korvata näitä kuluja.
Eli budjettiin tämä.
Joo, kyllä.
Joo, silloin jo vuosi sitten keväällä perustuslakivaliokunta huomautti hallitusta siitä, että jos elinkeinovapautta eli yritystoimintaa rajoitetaan selvillä lakipykälillä, elinkeinovapaus on työllisyyden moottori viime kädessä Suomessa. Sen takia tämä perusoikeus, jos sitä rajataan selvästi, niin siinä pitää olla korvausmalli mukana. Ja nyt sitten hallitus toi tämän uuden tartuntatautilakiesityksen ilman tällaista korvausmallia, jossa elinkeinovapautta rajoitettaisiin ilman korvauksia, ja perustuslakivaliokunnassa jouduttiin huomauttamaan siitä, että tällainen korvaus pitää olla asianmukaisesti, jos yritystoimintaa rajoitetaan, koska siitä aiheutuu selvät tappiot ja työllisyyden menetykset. Ja nyt sitten sosiaali- ja terveysvaliokunta on sen mun nähdäkseni asianmukaisesti ottanut huomioon.
Onko Markus Lohi?
Kyllä, sosiaali- ja terveysvaliokunta teki tähän mietintöön lausumaehdotuksen eduskunnalle, jossa edellytetään, että todella, että jos tämä sulkeminen kestää enemmän kuin 2 viikkoa, niin silloin pitää rahallisesti korvata. Siinähän on 2 vaihtoehtoa. Se, että otetaan se tässä yleisen kustannustukijärjestelyn yhteydessä huomioon, tai sitten laaditaan erillinen laki tästä. Hallitus päättää sitten, mitä tekee, mutta haluan tähän korostaa, ettei tule väärinkäsitystä, että tilojen sulkeminen, vaikkapa kuntosalien sulkeminen, on aivan viimesijainen keino. Siinä on monta keinoa sitä ennen pitänyt olla käyttää, ja siellä on aika tiukat kriteerit, ja aina pitää olla välttämättömyyskriteeri myös käsillä. Eli tämä laki ei lähde siitä, että nyt automaattisesti niitä voitaisiin lähteä sulkemaan, vaan on katsottava alueellisesti ja paikallisesti, toteutuvatko nämä tiukat kriteerit. Jos ne toteutuu, niin vasta sitten.
Ja sitten korvataan, ja jos sitten, toteutuu.
Kyllä, sitten pitää hallituksen tuoda eduskuntaesitys, joka lähtee siitä, että on maksettava korvauksia, jos se pitempään kestää.
Vielä yksi asia, mikä saatiin eilen eteenpäin. Kausityöntekijöiden Suomeen tulolle saatiin säännöt. Marja- ja metsätiloille töihin tuleville on tehtävä koronavirustesti ja 72 tunnin päästä toinen testi. Eli työvoimaa voi tuoda maahan, mutta ei testi. Minkälainen helpotus tämä on, Merja Kyllönen?
No kyllähän tämä on iso helpotus, että viime keväänä ja viime kesänähän oli erittäin hankalia tilanteita kausityöntekijöiden tulemiseen ja siihen epävarmuuteen, että miten ihmiset voi tänne tulla. Ja sitten myöskin tietysti eritoten marjatiloilla oli se huoli, että miten saadaan asiat hoidetuksi. Että nyt tämä ainakin tältä osin on niin kuin rauhallinen tilanne, että yhteiset menettelytavat on lakisääteisesti määritetty.
Ja siis näitä koronan hillitsemistoimia varmasti jatketaan, mutta puhutaan Venäjän tilanteesta tässä lopuksi. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoo tehneensä selväksi Venäjän presidentti Vladimir Putinille, että oppositiojohtaja Aleksei Navalny on vapautettava ja myrkytysten aika on ohi. Parhaillaan Moskovassa ulkoministeri Lavrovia tapaamassa on EU:n ulkopoliittinen johtaja Josep Borrell, ja Lavrovia tapaamaan matkaa myös Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto reilun viikon kuluttua. Puhutaanko tässä nyt kuuroille korville, Merja Kyllönen?
No, vanhastaan kokemus kyllä on, että Venäjä aika helposti sivuuttaa nämä länsimaiden edellytykset ja vaatimukset. Ja tietysti tässä vanhastaan, kun mietitään näitä pakotepolitiikan kuvioita ja monta muuta ratkaisumallia, mitä esimerkiksi EU-maiden osalta on tehty, niin kyllähän se aika vähäistä on ollut se muutos suhteessa siihen, minkälaisia taloudellisia painostuskeinoja esimerkiksi on käytetty. Mutta kyllähän tässä tilanteessa voi myös heittää sen kysymyksen, että onko tehty riittävästi ja ennen kaikkea ehkä juuri siellä talouden ja yhteisen tekemisen puolella. Että tässä on aina maakohtaisia intressejä. Puhun nyt esimerkiksi tästä kaasuputkesta, että tästähän on ollut hyvin paljon kritiikkiä, että nyt varsinkin voisi käyttää vahvana painostuskeinona, mutta sitten siellä on isoja kansallisia intressejä tietyissä EU-maissa. Ja se sitten vaikuttaa myös tähän kokonaisuuteen, mutta kyllähän se edelleen tuntuu, että vastapuolen korvat on aika aukeamattomat.
Merja Kyllönen, Suomenkin energiantuonnista 67% tuli Venäjältä toissa vuonna ja EU on täysin riippuvainen Venäjän maakaasusta ja öljystä. Minkälaisia pakotteita tässä voitaisiin ajatella?
No, tässä tullaan juuri ydinkysymykseen, eli toimittaja astui juuri sille miinakentälle, mihin pitäisi uskaltaa astua. Eli eurooppalainen riippuvuus on liian vahva tällä energiakentällä.
Mutta se hiipuu kuitenkin pikkuhiljaa.
Tekemään.
No se energiariippuvuus hiipuu nyt pikkuhiljaa, kun muutetaan pois fossiilisista.
Kyllä, mutta se tapahtuu joka tapauksessa näihin ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksiin nähden niin hitaasti.
Aivan, mutta mitä ajattelet siis, että mitä ihan konkreettisesti, mitä pitäisi tehdä, siis mitä pakotteita, mitä taloudellisia pakotteita olisi vielä?
No periaatteessa tällä hetkellä varmasti ne on käytössä, mitä niin kuin voidaan tehdä ilman, että niin sanotusti ammutaan itseämme omaan jalkaan. Että se, mitä mä itse olen korostanut koko ajan näiden ikävien tapahtumien, mitä tässä nyt vuosien varrella on ollut, niin aikana, että vuoropuhelua ei saa katkaista, sitä pitää pystyä jatkamaan. Ja vaikeasta tilanteesta huolimatta, niin kuin Venäjä ei saa eristää yksinänsä. Mutta se, että meillä on niin kuin edelleen, koska mehän olisi voitu tällä energiariippuvuuden aikana tehdä.
Merja Kyllönen, jatketaan tästä. Annetaan tänne studioon välillä puheenvuorot, koska täällä näillä on kiire seuraaviin kokouksiin ja haluan kuulla, mitä he sanovat tästä. Eli Markus Lohi, mitä sinä sanot? Siis jos kuuroille korville te täällä nyökkäilitte, puhutaan, niin onko meillä vaihtoehtoja esimerkiksi pakotteissa?
No totta kai varmasti kaikki suomalaiset seuraavat Venäjän kehitystä aika huolestuneena kiinni, mutta itse korostaisin kahta näkökulmaa. Toinen on se, että pienenä maana, Venäjän naapurimaana, on tärkeää, että meidän ulkopoliittisella johdolla on mahdollisimman yhtenäinen näkemys siitä ulkopolitiikasta, ja näin tällä hetkellä on, ja se on hyvä. Ja toinen on se, että kyllä meillä pitää ylläpitää toimivia, luottamuksellisia keskusteluyhteyksiä ylimmän valtiojohdon kanssa Venäjän johtoon, ja olen aika luottavainen, että tämä toimii myös.
Onko Putin vielä se, joka siellä päättää, kun sitäkin on pohdittu?
No minulla ei ole ainakaan mitään muuta tietoa, että siellä olisi joku muu, joka päättäisi. Mutta haluan näihin pakotteisiin sanoa sen, että tässä tilanteessa en usko niiden toimivuuteen kovin voimakkaasti. Jos me pannaan jotain pakotteita yhteisiä tai EU-tasoisia tai Suomen pakotteita, en usko niihin. Kyllä tässä nyt tämä vuoropuhelu on tärkeintä. Ja riippumatta tästä tapauksesta tai yleisestä kehityksestä, Suomen pitää parantaa energiaomavaraisuutta.
Mitä Antti Häkkänen?
No Venäjän sisäinen kehitys on aina tietysti heijastunut Suomen turvallisuuteen aina jollain aikavälillä. Se on niin kuin historiallinen totuus ja sen takia tälläkin hetkellä Venäjän huonompaa suuntaan menevä ihmisoikeus- ja demokratiatilanne on meidän kannalta myös turvallisuuspoliittinen kysymys. Tämä meidän niin kuin kahden väylän ulkopolitiikka eli EU-tason rintamayhteistyö on tärkeä ja samoin myös nämä kahdenväliset presidentti Niinistön hoitamat Venäjän yhteistyösuhteet on erityisen tärkeät. Molemmat kanavat on pidettävä auki, mutta samalla niin ei pidä olla naivi Venäjän suhteen. He tekevät energialla politiikkaa ja maakaupoilla ja muulla politiikkaa ja vaikka olisi hyvät yhteistyösuhteet Venäjän kanssa, niin se edellyttää sitä, että turvallisuuspolitiikassa pitää olla aika kirkkaalla ajatuksella liikkeellä ja mitä tulee pakotteisiin, niin vain tehokkailla pakotteilla on oikeasti vaikutusta.
Ja koska Markus Lohi joutui jo lähtemään ja Antti Häkkäsellä on myös kokous alkamassa 20 sekunnin kuluttua, niin kiitoksia teille. Ja Merja Kyllönen saa vielä sanoa tähän päätössanat. Eli mitä sanot tähän, mitä Antti Häkkänen sanoi, että vain pakotteilla olisi vaikutusta?
Se on väistämätön tosiasia ja mehän on oikeastaan vuosien ajan jo tasapainoiltu EU-näkökulmasta tämän Venäjä-pakotekuvion tiimoilta. Ja siinä on aina tietysti ne riskit olemassa, että kun taloudellista toimeliaisuutta rajoitetaan, että sillä on niin kuin meidän omaan toimintaan vaikutusta. Ja tämä energiariippuvuus on äärimmäisen iso kysymys tässä, että ihan just niin kuin Markus Lohi hyvin totesi, niin meidän pitää pyrkiä pois siitä energiariippuvuudesta kohti energiaomavaraisuutta, niin sillä myös niin kuin tämä turvallisuusnäkökulma tulevaisuudesta pystytään paremmin hoitamaan.